Vissurðu til þess að hermenn yrðu varir við reimleika?
Ég heyrði nú lítið talað það og það lítið þegar þá var það þannig að ég get ekki sérstaklega tekið mark á því.
Mast nokkuð að segja mig frá því?
Nei, það var talað að þeir hefðu orðið varir við einhvern ónæðið þannig uppundan kvalstöðinni inn við Bláskeggsána þar sem að vegurinn lá áður yfir ána upp í Gljúfrónum en ég kann ekkit að segja núna frá því hvernig það var.
Þessa sagnir sem að við höfum verið að tala núna í sambandi við þetta óveður og sem að á að gerast út af álagabrekkunni eru þetta sagnir sem að gengu á manna á milli, manst þú eftir að hafa heyrt þetta sagt löngu áður en að bókin kemur út sem það minnast á?
Já. Svo þess að ég allt sem er þannig í bókinni hafði ég heyrt áður og þetta voru sagnir sem að gengu svona eins og hverjir aðra frásagnir. Og svo fór systir mín að kanna málið, fór í kirkjubækur og fleira og þá fann hún þessa ekki þar. Það var ekki nema ein ekki þarna á þessu tímabili sem kom til greina en í sögnunum var hún ekki nafngreind. Það var að vísu eitthvað sumir sem að nefnda hana með nafni, bara nafni ekki föðurnafnin, en það virðist ekki hafa verið rétt. Og eins og algengt er í svona gömlum sögum þá vantar nöfn og ártöl. En það var hægt að grafa upp og það var hægt að rekja alla ábúandur á litla sandi eftir hennar tíð. Alla leið fram á stríðsár þegar jörðin fór í eyði.
Þannig þú heldur að þessar sagnir hafi verið útbreiddar í sveitinni eða heldur þú það að þetta hafi fyrst og fremst dreifst eftir að bókin er prentuð og menn lesa þetta? Hefur þú nokkra hugmynd um það?
Já, það er öruggt að sagnirnar voru á gangi manna á meðal löngu áður en bókin kom. Að það er eiga ekkert skilt við þessa bók, þannig að það eru allar á gangi áður.